2 Bela goluba.
Autobiografija o drugima, književnik Borislav Mihajlović Mihis piše: svako pokolenje, svaki ljudski pas sklon je da veruje u izuzetnost svoje istorijske sudbine. Moja generacija, nažalost, ima za to i suviše dokaza. Zaljuljani u kolevci posle Prvog svjetskog rata, imali smo da pretrčimo polje života u uzastopnim i krupnim lomovima evropskim i zavičajnim. Bili smo prva deca nove i nesrećno sklopljene kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i dok smo mi bolovali svoje dečije bolesti zaušaka i magarećih kašljeva, nismo znali da i ona boluje svoje. Dok smo se mi igrali prvih žmurki, lopova i žandara, država je učila nauk zajedničkog življenja, padajući stalno na tom ispitu da ga ne položi do danas.
Autobiografija o drugima, prva i druga knjiga Borislava Mihajlovića Mihiza, priče su o događajima i ljudima koje je upamtio ovaj lucidni posmatrač karaktera i naravi našeg vremena. Neke odlomke iz prve knjige čućemo u emisiji za koju je govorio Mihiz, nekako odmah posle objavljivanja knjige 1990. godine. Razgovor je vodila Sanja Čupić.
Ko ste vi, poštovani Borislave Mihajloviću Mihizu?
Mogu bih vam odgovoriti konvencionalnim, uobičajenim podacima koji se nalaze po enciklopedijama i bibliografskim književnim priručnicima. Da je, na primjer, Borislav Mihajlović Mihiz rođen 1922. godine u Irigu, da je završio klasičnu gimnaziju u Karlovcima, filozofski fakultet u Beogradu, da je napisao nekoliko knjiga, eseja, kritika, drama, dramatizacija. Mogao bih vam reći da je po životu bivao svašta, asistent jednog muzeja, literarni komentator jednog lista, upravnik jedne biblioteke, umetnički savjetnik jednog filmskog preduzeća i jednog pozorišta. Mogao bih vam reći da je u međuvremenu između tih zanimanja, zbog svojih stavova i političke nepodobnosti, često ostajao i bez hleba i bez zanimanja, ali u ime ovog trenutka i u ime istine bit će najbolje da vam kratko kažem da je Borislav Mihajlović Mihiz danas jedan star čovjek u godinama kada se obično pišu memoari i da je on to i učinio svojom knjigom Autobiografija o drugima.
Sartrova je misao: drugi, to sam ja, a vaša je Autobiografija o drugima.
Poznatija je više jedna druga Sartrova rečenica, krilatica, koja glasi: pakao, to su drugi. Ja nisam u drugima, u svojim prijateljima, u ljudima s kojima sam proveo život, tražio i niti sam nalazio pakao. Ja sam u njima tražio, pa hvala Bogu i našao, zrno ljudskosti, razumevanja, srdačnosti, prijateljsko rame na koje se u borbi možete osloniti. Znate, Sanja, generacija koje sam ja pripadao prošla je kroz rat, okupaciju, komunističku revoluciju, građanski rat, staljinizam, titoizam, i pakao naš se nije nalazio u ljudima. Pakao je dolazio od epohe u kojoj smo živjeli.
Oh.
počasni ste član Srpske čitaonice i knjižnice u Irigu. Pre vas, a posle Drugog svetskog rata, to priznanje poneli su samo književnici Veljko Petrović, Ivo Andrić i iriški učitelj Steva Jelčić.
Moje rodno mesto Irig se ponosi jednim prioritetom da je u njemu osnovana 1842. godine, znači pre 150 godina, prva javna srpska čitaonica. Podatak je pouzdan i ta čitaonica je trajala sve do 1941. godine, kada su Ustaše, čije je jedan od zadataka bio fizičko uništenje srpskog naroda, a drugo brisanje svih tragova naše kulture i civilizacije, tu čitaonicu su Ustaše spalile do temelja. Jedan mali seoski učitelj je ulagao ogromne napore u ono posleratno vreme kad se nije mnogo davalo i kad se nije lepo gledalo na očuvanje naših tradicija, uložio je ogroman napor da tu čitaonicu obnovi. Prirodno je što je ta čitaonica za svoje počasne članove izabrala tako značajne pisce kao što je Ivo Andrić i Veljko Petrović. Savršeno je beznačajno što je izabrala mene. To su učinili zbog toga što sam ja njihov zemljak, ali je veoma lep gest što su za počasnog člana izabrali tog seoskog učitelja, koji se uzgled bude rečeno ne zove Jelčić, nego Jelkić. Takva je sudbina malih ljudi da čak u mojoj knjizi njegovo prezime izađe sa greškom. Znate, Andrić je jednom rekao, čovek je dužan svome zavičaju. I zaista je čovek mnogo dužan. Onome iz čega je krenuo i šta je iz njega sve poneo. Ali jako je lepo kad se i zavičaj seti da je on dužan svome čoveku.
U život Iriga i vaše porodice, politika i istorija su, kao što ste napisali u autobiografiji o drugima, banule svom svojom razornom snagom.
Reč je, razume se, o 1941. godini, toj prelomnoj i stravičnoj godini koja je zadesila srpski narod sredinom 20. veka. Ali da ne bi o njoj pričao, po svojim iskustvima, shodno i ostajući veran naslovu svoje knjige autobiografije o drugima, ispričat ću vam jednu anegdotu o drugome. Njen je junak, veliki srpski književnik Meša Selimović, i on mi je sam ispričao. Postojala je svojevremeno u Zagrebu jedna dobra književna tribina koja se zvala Književni petak. Bio je običaj na njoj da slušaoci postavljaju piscu pitanja na ceduljicama. Tako da su pitanja bila vrlo smela i često provokativna. Tako je i Meša dobio, bila mu je dobačena jedna ceduljica na kojoj je pisalo: zašto ste vi, Mehmed Meša Selimović, musliman iz Bosne, zašto se vi osjećate Srbinom? Meša je otvorio ceduljicu, pročitao je i rekao hladno jedan odgovor koji je zaledio salu: ja sam i do 1941. godine sebe smatrao Srbinom, ali se nisam pitao zašto. Od 1941. ja znam zašto sam Srbin.
Amen.
Borislav Mihajlović Mihiz je bio jedan od najistaknutijih srpskih kritičara i eseista, pisac izuzetnog nadahnuća i rečitosti. U književnosti se javio knjigom Poezije pesme, 1947. godine, usledili su Ogledi od istog čitaoca, književni razgovori, portreti, autobiografija o drugima prva i druga knjiga i Kazivanja i ukazivanja. Mihi se bavio i dramatizacijom, Domanovićeve stradije, Nušićeve autobiografije, Lopova Leonida Leonova i romana Derviši smrt Meše Selimovića. Na izuzetan prijem kod publike i kritike naišle su njegove drame Banović Strahinja i Komandant Sajler. Mi slušamo emisiju Kod dva bela goluba iz 1990. godine, u kojoj je gost bio Borislav Mihajlović Mihiz.
Bili ste đak najstarije srpske gimnazije. Zvali su vas Mali Volter. Zašto?
Zato što je to bila odlična škola. Ona je zaista najstarija srpska i ne samo srpska gimnazija, koja u kontinuitetu traje 200 godina. Ona je bila dobra škola između ostalog zbog toga što profesori nisu sputavali, nego su pokušavali da razviju samostalnost đaka i njegov individualitet. Ja sam, na primjer, u višim razredima gimnazije odlazio u školu bez knjiga, bez svezaka, noseći samo lektiru koju tada ja privatno čitam. Većina profesora je to tolerisala, pravili su se da ne primećuju da ne pratim nastavu, nego da nešto čitam, a jedan profesor je čak gotovo redovno dolazio do moje klupe, pitao me šta toga dana čitam, pa sa mnom i po nekoj knjizi i raspravljao. Bio sam dosta bistar momčić, brzorek, dosta samostalan i zauzimao sam sasvim otvorene, ponekad i drske stavove, u kojima je odnekud bilo i dosta cinizma. Pa su me profesori, pa i poneki đaci, pridajući mi naravno prevelik kompliment, nazivali Mali Volter.
Srđan Medaković, njegov brat, budući akademik Dejan Medaković, sokolski gimnastičar, budući profesor poljske književnosti Stojan Subotin, veliki poznavalac muzike i poezije, budući ekonomista Miroslav Belić, vaši su veliki prijatelji iz Karlovačke gimnazije.
Obično se smatra da je talenat potreban samo za izuzetne oblasti, recimo za muziku ili za literaturu ili za visoke sportske rezultate, a zaboravlja se da je talenat potreban i za uobičajenije ljudske osobine. Recimo, postoji talenat za eleganciju. Ako žena ima talenat za eleganciju, ona može da obuče šta bilo, ona je elegantna. Ako taj talenat nema, ništa joj ne vredi što se oblači kod najboljih šnajderki, kod najboljih kreatora, ona ostaje neelegantna. Tako isto postoji i talenat za prijateljstvo. Čovjek ga ima ili ga nema. Ja sam uvek smatrao da ljudi koji nemaju prijatelja iz rane mladosti, iz škole, da su oni lišeni talenta za prijateljstvo i time lišeni jedne velike ljudske duševne osobine. Meni su se prijateljstva držala mnoga već po pola veka, što prosto jednostavno znači da sam imao taj talenat, a kad čovjek ima taj talenat, on za njega nije zaslužan. On je njemu prosto naprosto dat. I ja sam zahvalan sudbini, prirodi, svojoj porodici, pa ako hoćete i Bogu, što me je za život snabdeo i tim vrlo važnim talentom.
Oh.
stranice vaše autobiografije o drugima posvetili ste Siminoj 9a u kojoj ste stanovali sa akademikom Vojislavom Đurićem.
Kad danas pitate Beograđanina, pa i obrazovanog, po kome je Simina ulica dobila ime, redovno ćete čuti kao odgovor da je to verovatno po Simi Milutinoviću Sarajliji. A nije tačno. Simina je ulica dobila ime po terđumanu Simi, koji je bio tumač i veza između turske i srpske policije u Beogradu 60. godina i koji je ubijen u jednoj uličnoj razmašici između te dve policije. U jednu sobu u toj ulici, posle rata, studentsku sobu, uselili smo se Voja Đurić, koji je danas akademik, najveći poznavalac naše srednjevekovne umetnosti, i ja. Ja neću mnogo da govorim o Siminoj 9a, o njoj je već mnogo i pisano, pisao je Mića Popović, pisao je u dva maha i Dobrica Ćosić. Simino 9a polako ulazi u nekakvu našu kulturno-istorijsku legendu, zahvaljujući činjenici da su se u njoj sabiralo kao društvo i kao prijatelji ljudi, mnogi ljudi koji će docenije postati dosta značajna imena našeg kulturnog života. Dovoljno je da kažem da je iz Simine 9a izašlo nekoliko pisaca, veoma veliki značajni slikari i mnogi naučnici. Danas su od takozvanih Siminovaca devetorica njih akademici. Ja sam bio domaćin Simine 9a, pa sam ja bio dužan da u svojoj knjizi napišem nekoliko stranica o našoj neodaničkoj, nepodaničkoj, o našoj pobunjeničkoj mladosti.
Borislav Mihajlović Mihiz u prvoj knjizi Autobiografija o drugima ispisuje sećanja na Siminu 9a, prizivajući dva krunska svedoka, Dobricu Ćosića i Miću Popovića. Iz dnevničke beleške Dobrice Ćosića čitamo.
Naše leglo i pozornica bila je jedna velika soba u Siminoj 9a, odmah preko puta zloglasne glavnjače. Dakle, preko puta policije i zatvora, govorilo se tada sigurno najslobodoumnije u Beogradu. Tu su se rušile sve svetinje i autoriteti. Tu smo se do izbezumljenja i gađenja mučili za nekakve istine o našoj stvarnosti. Tu smo se gušali oko socijalističkog realizma i slobode stvaranja. Tu su se okupljali ambiciozni, daroviti i duhoviti, nezadovoljnici i njihovi poštovaoci. Tu je dolazio svako ko je nešto želeo zabranjeno i nepravilno da kaže o novoj vlasti i umetnosti koja se u tim danima stvarala. Tu se više od svega na svetu prezirala i ismejavala ljudska glupost. Tu su se vršile pripreme za pokretanje književnog časopisa Alfa, čiji su sadržaji bili po 100 puta ispričani i prepričani, a nikad štampani.
U otmenoj knjižici Odgovor Miće Popovića, koju citira Mihiz u svojoj Autobiografiji o drugima, o Siminoj 9a slikar je napisao:
danju smo radili svaki svoj posao, noći smo provodili svađajući se. Na priču da je nekom vrednom cipelaru oduzeta radnja za pendžetiranje cipela ili na vest da su nacionalizovane piljarnice i bifeji, gradili smo načelna pitanja kao tvrđave i na njih naivne jurišali kao na vetrenjače. Vrteli smo se u krugu svojih očitih nemoći, ali i vrlo odlučnih nepristajanja.
Thank you. Mi smo u Siminoj 9a, piše Mihiz, istinski, kako samo mlad čovjek može, želeli da budemo moralno nepotkupljivi, pravedni, strogi i prema sebi i prema drugima. Verovali smo da visoko dižemo lestvicu sopstvene duhovne savesti, kada nismo dozvoljavali sebi, a osuđivali kod drugih konformizam, hipokriziju i udvorištvo režimu, naročito kod ljudi osvedočenih građanskih nekomunističkih ubeđenja.
Asistent muzeja Vuka i Dositeja, drugovali ste mnogo i lepo sa književnikom Veljkom Petrovićem.
Ja iz vaših pitanja, Sanja, vidim da ste moju knjigu čitali, pa čak i dobro pročitali. onda ste svakako primetili da sam ja u njoj sa podjednakom pažnjom, pa i naklonošću, pisao i o malim ljudima koji nisu bili nikakvi učesnici javnog života, jer smatram da su oni često presudniji i ostavljaju dublji trag u jednom svom savremeniku nego ljudi iz velikog, krupnog javnog života. Ali naravno, pisao sam i ovima drugima. Jedan od njih je Veljko Petrović. Sjećam se da sam kao gimnazijalac u provinciji mislio, Bože, da li ću ja ikada u životu videti živog pisca. I kad se jednog dana proneo glas da je u Karlovce stigao tada već vrlo poznati književnik Veljko Petrović, jedan moj prijatelj, upravo Dejan Medaković, koga ste vi spomenuli, i ja smo ceo dan šetali ulicama u nadi da ćemo sresti Veljka Petrovića. Nismo ga sreli, ali kasnije sam u životu ga upoznao. On me često prizivao sebi i pričao je svoje priče. Mi Srbi smo narod mnogih mana i retkih vrlina. Jedna od njih je da smo dobri usmeni pripovedači. O tome svedoče naše narodne umotvorine. Pa čak i epska naša poezija je jedna vrsta usmenog pripovedanja naše prošlosti i naše mitologije. Kažem, jedan od najpoznatijih usmenih pripovedača bio je Veljko Petrović. I ja sam imao prilike da slušam mnoge od njegovih priča. I kad je mi je jednom prilikom ispričao kako je prebegao iz Austro-Ugarske u Srbiju i koju je ulogu u tome odigrao Jovan Skerlić, ja sam onako naivan rekao, čeka Veljko, pa zašto tu lepu priču ne napišete, šteta je da taka priča propadne. On je odmahnuo rukom i rekao, a ko će sve svog života ispričati? Čuli ste je, pa jednog dana ispričajte vi. I ja sam zbog toga u svojoj knjizi ispričao neke od njegovih priča.
Sedeo sam jedno pre podne u kabinetu Veljka Petrovića i čekao ga. On ušeta dugim čapljastim korakom visoka čoveka, prav kao grenadir, i sa vrata me zamoli.
Budite ljubazni, Mihize, otidite do biblioteke i donesite mi drugi tom Stanojevićeve enciklopedije.
Kada mu predah knjižurinu, on je i ne pogleda.
Jeste li ih videli?
Koga to, čika Veljko?
O koga? Pa zašto sam vas slao?
Da vam donesem Stanojevića.
A šta će mi kog vraga Stanojević? Poslao sam vas da vidite one dve lepojke.
U maloj čitaonici muzejske biblioteke dve odista lepe devojke, po svoj prilici studentkinje istorije umetnosti, listale su neki časopis.
I? Šta ste im rekli?
Ništa, čika Veljko.
Ništa? I vi ste mi neki momak, pa još Sremac. Lepoj devojci ima da se kaže lepa reč. To njoj sleduje. Zna to čak i matori Kaluđer, a vi ne znate. Šetam ja jedno leto u Krušedolu sa starim Kalcanom, ocem Nikanorom, kad na manastirskoj česmi mlada Krušedolka zasukala rukave i toči vodu u testi. Podgurkuje me i šapuće, Veljko sine, kaži joj lepu reč. Lepa reč je bubica zlatna. U uvo devojci uđe, pa joj zuji, zuji, po svu noć joj ne da da spava. E, taj isti matori Nikanor doneće i meni lepu reč koja će mi dugo zujati u ušima.
U našem narodu postoji jedna veoma važna institucija. Ona se zove kafana. Sve te kafane, naročito pozorišni bifeji, krčme oko pozorišta, klub književnika, su velike pričaonice. U njima ljudi sede i pričaju. I ja sam jedan od tih pričača. Proveo sam dobar broj semestara u svom životu u kafanama i prijatelji su me ubeđivali da bi bilo korisno i potrebno da te svoje kafanske priče napišem po onoj istoj formuli koju sam ja rekao Veljku Petroviću, šteta je da propadne dobra priča. Najzad su uspeli da me nagovore da napišem svoju autobiografiju o drugima, a vaši i moji slušaoci su imali u ovoj emisiji prilike da čuju neke odlomke ili, tačnije da kažem, krhotine nekih od tih priča.
Na kraju naše emisije evo još jednog kratkog odlomka iz knjige Autobiografija o drugima Borislava Mihajlovića Mihize. Mladići moje generacije su ginuli u Dražinovcima, Partizanima, Ljotićevcima, trunuli po oflazima i stalazima, dirinđili po prinudnim radovima ili šćućureni u nekom zakutku pakla, čekali da on mine i da iz njega preko bezumne izgibije Sremskog fronta u suludnom stakatu istorije ulete pravo u raj staljinizma. Tako je moja generacija prošla kroz kapitalizam, fašizam, okupaciju, građanski rat, revoluciju, vojni komunizam i staljinizam, da bi se onda i mi i zemlja, evo uskoro će pola veka, lečili od svega toga da se ne izlečimo do danas.
Oh,
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo se setili Borislava Mihajlovića Mihiza. Preminuo je 15. decembra 1997. godine. Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Blažo Rajičević i Ognjen Škrbović. Thank you.